Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Lean Impact ni Anne May Chang ay isang aklat sa social innovation at pamamahala para sa mga organisasyong gustong lumikha ng mas malaki at masusukat na kabutihang panlipunan. Inilathala ito noong 2018 at inilalapat nito ang ilang aral ng Lean Startup sa trabaho ng mga non-profit, social enterprise, pamahalaan, pundasyon at impact investor. Hindi nito ipinapalagay na ang suliraning panlipunan ay kasing simple ng pagbuo ng isang digital na produkto. Sa halip, kinikilala nitong masalimuot ang kahirapan, edukasyon, kalusugan at iba pang pampublikong usapin. Kaya kailangang pagsamahin ang ambisyosong layunin, maingat na pagkatuto at malinaw na pagsukat. Nakaayos ang aklat sa mga bahaging inspire, validate at transform. Gumagamit si Chang ng mga aral mula sa kanyang karanasan sa teknolohiya, non-profit at gobyerno, kasama ng mga halimbawa mula sa maraming organisasyon sa iba't ibang bansa. Pangunahing layunin ng aklat na palitan ang sobrang pagsunod sa nakapirming plano ng mabilis ngunit disiplinadong pag-eeksperimento, pakikinig sa mga taong pinaglilingkuran, at patuloy na pagpapabuti tungo sa tunay na epekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mag-isip ng malaki ngunit magsimula sa maliit na pagsubok. Sentral sa Lean Impact ang pagsasama ng dalawang ideyang tila magkasalungat. Una, kailangan magtakda ang isang organisasyon ng audacious goal o layuning sapat ang laki upang tumugon sa tunay na sukat ng problema. Kung ang layunin ay limitado lamang sa kasalukuyang budget, proyekto o kontrata, maaring mahusay na maipatupad ang gawain ngunit maliit pa rin ang mababago sa kabuuang suliranin. Para kay Chang, mahalagang itanong kung ang kasalukuyang paraan ba ay tumutugon talaga sa problema o para lamang itong pagtatangkang salukin ang dagat gamit ang kutsara. Ikalawa, ang malaking pananaw ay hindi dahilan upang agad gumastos ng malaki. Dapat magsimula sa maliit, mabilis at mababang panganib na mga pagsubok. Sa ganitong paraan, natutukoy kung aling palagay ang tama bago maglaan ng tao, oras at pondo sa malawakang implementasyon. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan madalas ay may limitadong pondo ang mga programa sa barangay, paaralan, kalusugan o kabuhayan. Halimbawa, bago ipatupad sa buong lalawigan ang isang bagong paraan ng paghahatid ng serbisyo, maaring subukan muna ito sa ilang komunidad at suriin ang aktual na paggamit at resulta. Hindi maliit ang ambisyon dahil maliit ang pilot. Ang maliit na pilot ang paraan upang mapatunayan kung paano maabot ang malaking ambisyon. Ikalawa, unahin ang problema at ang boses ng taong pinaglilingkuran. Binibigyang diin ng aklat ang prinsipyong mahalin ang problema, hindi ang sariling solusyon. Madaling mahulog ang mga organisasyon sa pagprotekta sa programang matagal na nilang ginagawa, lalo na kung may nakalaang grant, nakasanayang proseso, o matibay na paniniwala ang mga leader tungkol sa kailangan ng komunidad. Ngunit ang isang ideyang kaaya-aya sa opisina ay maaring hindi praktikal, abot kaya o kapaki-pakinabang para sa mga taong inaasahang gagamit nito. Kaya mahalaga ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga benepisyaryo, hindi lamang sa simula ng proyekto kundi sa buong yugto ng pagbuo at pagpapahusay nito. Ang tunay na pag-unawa ay higit sa survey na nagtatanong kung gusto ba ng tao ang isang panukala. Mas mahalagang obserbahan ang aktual na kilos, hadlang, desisyon at paggamit sa tunay na sitwasyon. Sa isang programang pangkabuhayan, halimbawa, hindi sapat na sabihin gusto ng kalahok ang pagsasanay. Kailangang malaman kung nakakadalo ba siya, nagagamit ba niya ang natutuhan at may epekto ba ito sa kanyang kita o katatagan sa kabuhayan. Sa ganitong lapit, ang feedback ay hindi simpleng pagpapatibay sa naunang plano. Ito ay ebidensyang maaaring magpabago sa disenyo ng serbisyo. Pinipigilan nito ang pag-aaksaya sa interbensyong hindi tumutugma sa pang-araw-araw na realidad ng komunidad. Ikatlo, gamitin ang build, measure, learn upang gawing ebidensya ang pag-eksperimento. Inaangkop ni Chang ang siklong build, measure, learn sa social impact. Una, bumuo ng pinakamaliit na bersyon ng serbisyo, proseso o interbensyon na makasusubok sa pinakamahalagang palagay. Hindi ito nangangahulugang magbigay ng mababang kalidad na serbisyo. Ang punto ay iwasan ang pagbuo ng kumpleto at magastos na sistema bago malaman kung may tunay itong halaga sa mga tao. Ikalawa, sukatin ang resulta gamit ang mga panukat na may kaugnayan sa nais baguhin, hindi lamang sa dami ng aktibidad. Ikatlo, matuto mula sa datos at obserbasyon, saka magpasya kung itutuloy, babaguhin o ititigil ang ideya. Ang disiplina ng siklong ito ay mahalaga dahil ang mabuting intensyon ay hindi automatikong katumbas ng mabuting epekto. Maaring maraming seminar ang naisagawa, maraming materyales ang naipamahagi o maraming tao ang naabot, ngunit hindi pa rin malinaw kung nagbago ang mahalagang kalagayan ng mga kalahok. Hinihikayat ng aklat ang mga organisasyon na tukuyin ang mga palagay na maaaring magpabagsak sa isang programa at unahing subukan ang mga iyon. Halimbawa, kung ang isang serbisyong pangkalusugan ay nakabatay sa paggamit ng cellphone, dapat munang siyasatin kung may akses, tiwala, oras at dahilan ng mga tao upang gamitin ito. Sa ganitong paraan, ang kabiguan ng maliit na test ay nagiging murang pagkatuto, hindi malaking pagkasayang. Ika-apat, patunayan ang halaga, paglago at epekto. Hindi lang ang dami ng naihatid, ipinapakita ng lean impact na ang social innovation ay nangangailangan ng pagpapatunay sa tatlong magkaugnay na usapin, halaga, paglago at epekto. Ang halaga ay tumutukoy sa tanong kung may tunay bang pakinabang ang solusyon para sa taong gumagamit o tumatanggap nito. Ang paglago ay tumutukoy sa kakayahang maabot ang mas maraming tao nang hindi agad bumabagsak ang kalidad o tumataas nang hindi makatwiran ang gastos. Ang epekto naman ay tumutukoy sa makabuluhang pagbabagong dulot ng intervention sa problemang nais nitong tugunan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil may mga programang mataas ang bilang ng kalahok ngunit mababa ang aktual na pagbabago. Mayroon ding programang mabisa sa maliit na grupo ngunit hindi maisasagawa sa mas malawak na saklaw dahil masyadong mahal o nakadepende sa bihirang eksperto. Kaya ang pagsukat ay hindi dapat puro output, gaya ng bilang ng trainees, pamamahaging gamit o event na naisagawa. Dapat itong lumapit sa outcome gaya ng pagbabago sa pagkatuto, kalusugan, kaligtasan, kita o pag-access sa serbisyo ayon sa layunin ng programa. Hindi ipinapangako ng aklat na laging madaling sukatin ang panlipunang ng pagbabago. Sa halip, hinihingi nito ang mas malinaw na lohika kung paano inaasahang hahantong ang mga gawain sa resulta at ang kahandaang baguhin ang direksyon kapag hindi sinusuportahan ng ebidensya ang inaasahan. Panghuli, baguhin ang kultura at pagpopondo upang maging posible ang patuloy na pagkatuto, hindi lamang mga frontline na organisasyon ang tinutukoy ng lean impact. Tinatalakay rin ito ang mga hadlang na nililikha ng paraan ng pagpopondo, pag-uulat at pamamahala sa social sector. Madalas, ang grant at kontrata ay humihingi ng detalyadong plano, tiyak na aktibidad at nakapirming target bago pa sapat na maunawaan ang problema. Dahil dito, maaring matakot ang mga organisasyon na umamin na may hindi gumagana kahit ang ganitong pag-amin ang unang hakbang sa pagbuti. Ang mensahe ni Chang sa mga funder ay mahalaga dahil ang inobasyon ay hindi lang responsibilidad ng program team. Kailangan ng pondo at pamamahalang nagbibigay ng sapat na espasyo para sa pag-test, pagsukat at pagbabago ng direksyon batay sa natutuhan. Hindi ito panawagang maging pabaya sa pananagutan. Sa kabaligtaran, mas mataas ang pamantayan nito dahil ang organisasyon ay mananagot hindi lamang sa pagsunod sa plano kundi sa paglikha ng napatunayang resulta. Kailangan din ng kulturang tumatanggap sa maagang pagkabigo bilang impormasyon kung malinaw ang hypothesis at maayos ang pagkatuto. Para sa mga institusyong nagtatrabaho sa malalaking sistemang tulad ng edukasyon, agrikultura o pampublikong kalusugan, ang pagbabago ay nangangailangan din ng pakikipagtulungan sa pamahalaan, komunidad at iba pang sektor. Kaya ang transformasyon ay hindi isang solong proyekto, kundi pagbabago sa paraan ng pagdedesisyon at pagkatuto ng buong organisasyon. Bilang pagtatapos, ang lean impact ay pinakaangkop para sa mga leader at kawani ng non-profit, social enterprise, foundation, ahensya ng pamahalaan, impact investor, at organisasyong pangkomunidad na gustong suriin kung ang kanilang gawain ay tunay na nagdudulot ng pagbabagong inaasahan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga funder at policy maker dahil ipinapaalala nitong ang paraan ng pagpopondo at pag-uulat ay maaaring magpalakas o magpahina sa kakayahan ng isang organisasyon na matuto. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng malinaw na wika para sa pagbuo ng hypothesis, maliit na pagsubok, pagkuha ng feedback at pagsukat ng resulta. Sa intelektual na antas, inahamon nito ang palagay na sapat na ang mabuting layunin, masipag na implementasyon at maraming naabot na tao. Ipinapakita nitong kailangang suriin ang ugnayan ng aktibidad, paggamit, kalidad, saklaw at aktual na epekto. Naiba ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa non-profit management dahil hindi lamang ito nakatuon sa estratehikong pagpaplano, fundraising o mahusay na operasyon. Mas tiyak ang diin ito sa proseso ng validated learning na hiniram sa Lean Innovation ngunit binago para sa masalimuot na layunin ng social good. Gayunman, hindi dapat ituring ang mabilis na eksperimento bilang kumpletong sagot sa lahat ng sistemikong problema. Ang mga usaping may kinalaman sa kapangyarihan, polisiya, kasaysayan, at hindi pagkakapantay-pantay ay nangangailangan pa rin ng mas malawak na pagsusuri at pangmatagalang pagkilos. Pinakamalakas ang aklat bilang gabay upang gawing mas matalino, mas mapanuri, at mas handang magbago ang mga pagsubok na iyon. Kung gusto mong sumuporta Ann May Chang, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.